الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة أعزكم الله وإياكم، kita melanjutkan kajian kita Fiqhul Qulub, Fiqih Hati, masih membahas tentang pengaruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala terhadap hati kita. Kemarin kita telah membahas nama Allah Al-Majid, yang artinya yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Kita sekarang akan masuk ke makna nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabbu, yaitu pemilik, pencipta, pengatur, ya. Dan nama Allah ini adalah termasuk nama yang paling agung. Ya, di dalam Al-Qur'an seringkali nama ini disebut. Oleh karena itulah Allah memulai surat Al-Fatihah di antaranya dengan nama ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di mana nama ini ya pengaruhnya terhadap hati pun luar biasa. Ketika hati kita meyakini bahwa pencipta kita adalah ya Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun tunduk kepadanya dengan ia mempertuhankannya. Sehingga ketika kita tahu bahwasanya Allah pemilik ya langit dan bumi, pemilik diri kita sendiri, pemilik bahkan ya pemilik seluruh manusia, pemilik seluruh kekayaan, maka hati pun berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, mengakui akan itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Sehingga ketika itu hati ya betul-betul menjadi apa namanya ya tunduk patuh kepada penciptanya tersebut. Dan hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengakui fitrah, dan fitrah ya difitrahkan di atas apa namanya mempertuhankan sesuatu. Maka ketika hati mempertuhankan Allah, hati itu akan menjadi lurus. Tapi ketika hati itu mempertuhankan selain Allah, maka hati itu akan menjadi bengkok. Oleh karena itulah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, tidak ada kotoran yang paling merusak hati daripada kesyirikan. Dan tidak ada kotoran yang paling membeningkan hati kecuali tauhidullah jalla wa ala. Maka dari itu, akhi a'azzakallahu wa iyyakum, ya. Kita berusaha untuk mengenal nama ini, Ar-Rabbu. Nama Rabb disebutkan dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Ya. Dia lebih sedikit daripada nama Allah, karena yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah nama Allah yang menunjukkan akan keagungannya. Kemudian setelah Allah, nama yang paling banyak adalah Rabb-nya. Allah tabaraka wa ta'ala huwa Rabb. Allah yang maha mulia lagi maha tinggi adalah Rabb. Apa itu? Al-Malik alladhi lahul khalqu wal amru, artinya pemilik. Yang milik Allah lah ciptaan dan perintahnya. Karena yang menciptakan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan perintah dan larangan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. As-Sayyid, di antara makna Rabb juga As-Sayyid. Alladzi la syabiha lahu wa la matsila lahu fi su'dadihi. Itu Sayyid yang tidak ada apa namanya menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam su'dadnya. Rabbul Arbab, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb semua Rabb yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah lah penciptanya. Ya adapun yang disembah selain Allah itu tak berhak untuk disembah ya akhwan Islam. Wa malikul mulk, pemilik kerajaan. Khaliqul khalq, pencipta seluruh makhluk. Alladzi yudabbirul amra fis sama'i wal ard, yang mengatur urusan di langit dan di bumi. Itulah ya akhi, ya makna ar-rabb. Ya. Wa huwa subhanahu ar-rabb alladhi yurabbil khalaiq bi asnafin ni'am. Di antara makna rabb juga dari kata tarbiyah. Apa itu? Yaitu di antara makna tarbiyah artinya mentarbiyah. Kalau kita katakan tarbiyatul aulad artinya mendidik anak. Iya, dari yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Demikian pula tarbiyatul khalq yang artinya ya menciptakan manusia kemudian memberinya kenikmatan sedikit demi sedikit. Iya. Karena Allah menciptakan manusia tidak langsung besar. Tidak langsung alim, tidak langsung faham. Tapi Allah jadikan manusia itu ya bayi yang tidak memahami apapun juga. Kemudian Allah berikan kepadanya penglihatan. Kemudian Allah berikan kepadanya pemahaman. Ya. Lalu ia pun menjadi besar dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah menciptakan pohon, di mana pohon itu tidak Allah ciptakan langsung besar, tidak. Tapi ia berasal dari biji, lalu keluar tunas. Lalu kemudian besar, 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 Allah berikan nikmat terus kepada pohon tersebut, ya. Sehingga ia pun menjadi besar. Itu dari kata Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb alladhi yurabbil khalaiq bi asnafin ni'am. Ia yang telah mentarbiyah makhluk-makhluk dengan berbagai macam nikmat yang sangat panjang sekali. Ini badan kita tumbuh menjadi besar karena adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berupa makanan, ya berupa oksigen, berupa air dan yang lainnya. Subhanallah. Ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Al-muslih amra khalqihi bima asbagha alaihim min ni'amihi. Al-mun'im alladhi tafadhala ala ibadihi wa khalqihi biwafirin ni'ami. Al-murabbi li anbiya'ihi wa awliya'ihi bi islahi qulubihim wa arwahihim wa akhlaqihim. Kata beliau, Rabb artinya yang memperbaiki urusan makhluk-makhluknya dengan menyempurnakan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Yang telah memberikan nikmat kepada ya hamba-hambanya dengan sebanyak-banyaknya yang apabila kita hitung dia tidak akan pernah terhitung jumlahnya. Rabb adalah juga yang telah mentarbiyah para nabinya dan para walinya dengan memperbaiki hati mereka, roh dan akhlak mereka. Dijadikan hati mereka tunduk, dijadikan hati mereka rindu kepada ketaatan, dijadikan hati mereka cinta kepada keimanan, benci kepada kekufuran. Maka itu adalah Rabb ya akhal Islam. Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Rabbmu, itulah Allah Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah pencipta segala sesuatu, maka beribadalah hanya kepada-Nya. Dan Dia ya wakil atas segala sesuatu. Wa huwa jalla jalaluhu ar-rabbul murabbil khalqi al-mudabbir lahum al-qa'im bi umurihim al-muslih li ahwalihim al-jabir lahum qayyumud dunya wal akhirah kullu shay'in khalaqa wa kullu makhluqin 'abdu wa huwa rabbuh la yasluhu illa bi tadbirihi wa la yaqumu illa bi amrihi wa la yabqa illa bi idznihi. Jadi dialah Allah Rabb ya, yang telah mentarbiyah hamba-hambanya, yang telah mengatur segala sesuatunya, yang betul-betul mengurus ya, urusan-urusan mereka, memperbaiki keadaan mereka, yang menutupi kekurangan mereka. Dialah Allah yang telah ya, mengurus dunia dan akhirat. Segala sesuatu telah Allah ciptakan. Maka seluruh makhluk adalah hamba-Nya dan Dia Allah Rabb-Nya dan pemiliknya. Dan tidak akan mungkin sesuatu itu menjadi beres kecuali dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit dan bumi, matahari dan bulan, planet-planet dan bintang-bintang tidak akan beres kecuali dengan aturan Allah. Karena Dialah penciptanya. Sedangkan aturan manusia ya akhwat Islam adalah aturan-aturan yang seringkali merusak dunia. maka tidak akan mungkin tegak dunia dan akhirat kecuali dengan perintahnya. Maka ya akhal Islam a'azakumullahu ayakum, dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb. Ya alladhi khalaqal ibad wa huwa alladhi yar'ahum wa yurabbihim fi atwarihim al-mukhtalifah. فهو الذي خلق النطفة ثم يجعلها علقة ثم يجعلها مضغة ثم يجعل المضغة عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم يخلق الروح في البدن ويجعله خلقا آخر وهو صغير ضعيف. الله yang menciptakan hamba, Allah yang mentarbiyah mereka, menciptakan dari ya fase-fase ya, dari Allah menciptakan sperma, kemudian Allah menjadikan dia segumpal darah, kemudian Allah jadikan dia segumpal daging, kemudian segumpal daging itu Allah jadikan tulang, kemudian Allah bungkus tulang dengan daging, kemudian Allah ciptakan roh pada badan, lalu Allah jadikan bentuk yang lainnya, lalu ia pun menjadi bayi yang lemah, tak memiliki kemampuan apapun. فَلَا يَزَالُ سُبْحَانَهُ يُنَمِّي حَتَّى يَجْعَلَهُ آدَمِيًا سَوِيًا. Lalu Allah jadikan terus ia tumbuh dengan nikmat-nikmatnya, sampai Allah jadikan ia manusia ya, yang bisa berfikir. Tapi ternyata setelah besarnya malah menentang Rabbnya. Subhanallah. Itulah manusia terkadang ya, kebanyakan mereka ya, mengingkari penciptanya. إِخْوَةَ Islam أَعَزَكُمُ اللَّهُ وَإِيَّكُمْ. Maka falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Milik Allah lah pujian. Dialah Rabb langit, Rabb bumi dan Rabb seluruh semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, yang paling besar adalah nikmat hidayah ya akhal Islam. Iya, nikmat kebersihan hati, selamatnya hati kita, selamatnya lisan kita. Allah berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus seorang nabi di tengah-tengah masyarakat yang ummi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, yang mensucikan hati mereka, yang mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan dahulunya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Rabb. Maka Allah Ar-Rabbul Kamil fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'anihi. Maka dialah Allah Rabb yang sempurna. Ya, dalam zatnya, nama dan sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb ya, sebagai raja di raja. Rajanya manusia, rajanya seluruh alam semesta. Ya, dan kelak para raja dunia itu di akhirat tak lagi mempunyai kekuasaan apapun. Adapun di dunia, para raja dunia seringkali bersombong kepada penciptanya. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Itulah Rabbmu, ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah dia. Fajtama'al ibadu minal insi wal jinni lillahi bisifatir rububiyah. Wahuwa alladhi khalaqahum. Maka seluruh jin dan manusia adalah semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah menciptakan mereka. Wahuna soron nas fariqain. Tapi kemudian manusia menjadi terbagi dua macam. Ada yang taat kepada Rabbnya, ada yang ya malah memaksiati Rabbnya. Dan kebanyakan mereka memaksiatinya. Ya, Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ikhwatul Islam, a'azzakumullahu wa iyyakum. Fad-dinu wa syar'u wal amru wan nahyu mudhhirun wa qiyam mudhhiruhu madharuhu wa qiyamuhu min sifatil ilahi subhanahu. Maka agama, pensyariatan, perintah dan larangan menunjukkan kepada sifat ilahiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. والخلق والإيجاد والتدبير والتصريف مظهره وقيامه من صفة الرب. Adapun penciptaan, pengaturan itu menunjukkan kepada sifat Rabb, wal jazaa'u bithawabi wal iqabi wal jannati wan naha wan naha wan nari madharuhu wa qiyamuhu min sifatil mulk. Adapun pemberian balasan berupa pahala dan siksa, surga dan neraka, menunjukkan kepada sifat raja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah, Allah juga adalah Rabb, dan dialah raja. Makanya Allah sebutkan itu di dalam ya Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mentarbiyah hamba-hambanya dengan kasih sayangnya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka itulah Allah Rabb. Kewajiban kita adalah ridha Allah sebagai Rabb kita. Kata Rasulullah, man radhiya billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, maka wajib dia masuk surga. Subhanallah. Kita wajib ridha, akhi. Allah Rabb kita. Allah Rabb kita. Keriduan kita terhadap Allah, bahwasanya Allah Rabb kita, berarti kita ridha untuk diatur dengan aturan-aturan dan syariatnya. Berarti kita harus apa namanya ridha untuk diatur dengan takdir-takdirnya. Iya. Ketika Allah berikan kepada kita berbagai macam ujian dan cobaan, kita berusaha untuk ridha dengan ketentuannya, dan kita yakin semua itu adalah merupakan kebaikan, ya. Yang terkadang kita tidak mengerti, ya, apa yang Allah inginkan kepada kita, tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Taala pasti menginginkan kebaikan dari itu semuanya. Maka ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum, ya, ketika seorang hamba meyakini bahwasanya Allah pencipta dan Rabbnya, akan sering dia akan meminta dan berdoa kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran rata-rata ya doanya itu dimulai dengan Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan engkau tidak menyayangi kami, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dia berdoa mengakui akan dosa, karena ia tahu bahwasanya Allah lah pemilik ampunan, dialah Rabbul Rabbnya. Maka dia pun meminta dengan mengucapkan Rabbana. Ya, Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli waliwalidayi, wahai Rabbku, ya ampuni dosaku dan kedua orang tuaku. Ya, menunjukkan akan pengakuan bahwasannya dialah Allah pencipta dirinya, pencipta orang tuanya, dan pemilik ampunan dan rahmat serta kasih sayangnya. Itulah dia makna Rabb. Maka ia pun berkata, Rabbighfirli. Ini dia Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berkata, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami. Karena yang berhak untuk menerima adalah Rabb. Maka dialah Rabb. Ya, Nabi Ibrahim dan Ismail pun memanggilnya dengan Rabb. Rabbana. Ikhwatul Islam. Ya, maka orang yang mengakui bahwa Allah Rabbnya dan ridha Allah sebagai Rabbnya, dia akan senantiasa berdoa kepadanya. Dia akan senantiasa melantunkan permohonan, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, engkau lah pemilik segala sesuatu, pemilik ampunan dan kasih sayang, pemilik nikmat dan yang lainnya. Sehingga pada waktu itu ya akhul Islam, ini seorang hamba menjadi hamba yang betul-betul mengakui akan kenikmatan-kenikmatannya. Jelah Rabb, dia pengatur alam semesta. Ya, ketika dia beriman bahwa dialah pengatur alam semesta, dan alam semesta tidak akan pernah mungkin beres kecuali dengan aturannya, maka dia akan menjadi hamba yang tunduk terhadap aturan-aturannya. Karena ia tahu bahwasanya aturan yang terbaik untuk manusianya lah aturannya, syariatnya. Maka dia lebih tunduk kepada aturan Rabbnya daripada aturan-aturan manusia yang menyimpang daripada aturannya. Makanya setiap aturan yang tidak bertabrakan dengan aturannya, itu adalah kemaslahatan. Dan setiap aturan yang bertabrakan dengan aturannya, itu hakikatnya adalah kehancuran. Dialah Rabb, ya pengatur segala sesuatu. Dialah Rabb, ya, yang telah mentarbiah manusia. Maka tidak ada yang tarbiah yang lebih baik daripada tarbiah Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Maka ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum, inilah ya nama Ar-Rabb dan pengaruhnya yang dahsyat terhadap hati kita. InsyaAllah ketika kita betul-betul ya merenungi makna Rabb dan memaknainya, itu akan memberikan pengaruh yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Semoga ya kita termasuk orang-orang yang bisa mempraktekkan makna Rabb dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kami berikan kesempatan di kesempatan kedua ini untuk Anda yang bertanya memperdalam materi, silakan bisa menghubungi nomor kami yang ada di layar kaca Anda di 0218236543, atau melalui pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Sebutkan nama dan alamat Anda, dan saat ini akan kami buka telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini, di mana?
Ini dengan Pak Iman di Sumatera Selatan.
Silakan Pak Iman pertanyaannya.
Ya ini Pak Ustadz ingin bertanya, apabila kita menyebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sebutan apa? Misalnya kita mendengar seseorang itu menyebut namanya itu, terus orang yang mendengar dia itu menyebutnya atau membalasnya bukan?
Halo Pak Iman.
Ya.
Membalasnya bukan dengan apa, Pak?
Ya begini. Apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW itu disebutkan, kita harus membalasnya atau kita wajib
bersolawat, Pak.
Iya.
Bersolawat
kepada beliau dengan sebutan Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik.
Namun sering orang-orang itu apabila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW itu bukan menyebutnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dengan sebutan-sebutan yang lain.
Seperti apa, Pak, sebutan yang lain itu? Sallallahu Alaihi.
Iya, seperti itu. Apakah yang demikian itu dicontohkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman,
Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk bersalawat, Pak. Oleh karena itu mereka Jibril berkata ya kepada Rasulullah SAW, "Raghima'an fumri'in dzukirta indahu falam yusalli 'alaik." Dan dari Imam Ahmad, "Syaqi 'abdun dzukirta indahu falam yusalli 'alaik." Semoga Allah merahmati, semoga Allah menghinakan seorang hamba yang engkau disebutkan di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Dalam riwayat Imam Ahmad, semoga celaka seorang hamba yang disebutkan engkau di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Berarti di sini hadis menunjukkan bahwa yang diperintahkan hanya salawat. Maka kalau kita katakan ya sallallahu alaihi saja selesai, itu sudah cukup. Tapi kalau kita katakan sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ucapkan dua-duanya, salawat dan salam. Ya. Sementara hadis tersebut hanya menunjukkan kita diperintahkan bersalawat. Maka kalau kita ucapkan Allahumma salli alaih, selesai. Itu cukup, Pak. Ya. Karena kita sudah mempraktikkan perintah Nabi untuk bersalawat. Tapi kalau kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, silakan, barangkali itu lebih bagus juga. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, "Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya bersalawat atas nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkan salam kepadanya. Ya, tapi ketika disebutkan beliau, cukup kita ucapkan sallallahu alaihi, itu sudah cukup sebetulnya, karena yang diperintahkanlah bersalawat kepada beliau.
Nah, Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya untuk Bapak Imam yang bertanya, Pak Iman yang bertanya. Dan di belakang Pak Iman kami persilakan kembali, silakan di 0218236543. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
dengan Umi Sa'adah di Banyumas.
Silahkan Umi Sa'adah pertanyaannya.
Iya, ini mau tanya Ustaz. Ini kebanyakan di ini di lingkungan saya itu kalau menyebut nama Allah itu dengan sifatnya sudah mengetahui bahwa Allah itu mempunyai sifat, tapi kadang-kadang cara mengaduh itu atau beristihadah itu begitu, Duh Gusti Pangeran kula gitu, Duh Gusti ya Allah minta ampun ya Allah, Gusti nyuwun pangapunten. Lah itu dengan sebutan itu Gustinya itu diperbolehkan apa tidak atau bagaimana?
Bu, Gusti itu artinya apa Bu ya?
Ya Pangeran kula, Duh Gusti Pangeran kula gitu kan sering begitu. Jadi Duh Gusti mohon ampun ya Allah, Duh Gusti Pangeran kula ya Allah ampun. Lah itu bagaimana itu kalau sebutan itu? Baik. Mohon penjelasan. Ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang bagus sekali Ibu ya. Ya. Jawabannya pada beberapa poin berikut ini. Poin yang pertama, Ibu, ya, bahwa kalau yang dimaksud Gusti itu adalah nama Allah, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah sesuatu yang Allah tidak pernah menamai dirinya dengannya. Yang lebih tahu tentang nama Allah siapa? Ya Allah. Ya, kita tidak berhak memberikan nama kepada Allah apa yang kita mau. Ya, banyak di masyarakat kita misalnya punya keyakinan nama Allah Ar-Rashid, padahal itu bukan nama Allah. Ada sampai ada namanya Abdul Rashid. Rashid bukan nama Allah, karena tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Demikian nama-nama yang kita buat-buat. Kalau Gusti artinya bahwa itu nama Allah, kita katakan itu bukan nama Allah. Kita tidak boleh menamai Allah kecuali dengan yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Yang kedua, kalau kita katakan itu sifat Allah, kita katakan itu pun bukan sifat Allah. Sebab kita tidak boleh mensifati Allah dengan apa yang tidak pernah Allah sifati dirinya. Ya, pangeran. Kata pangeran itu lebih condong kepada makna apa ya? Kalau pangeran itu dalam sebuah kerajaan itu apa ya? Anak raja.
Anak raja. Ya.
Maka ini memberikan konotasi yang tidak baik. Ya. Maka kita kaum muslimin tidak boleh mensifati Allah sesuatu yang tidak pernah Allah dan Rasulnya mensifati dirinya dengannya. Maka kita tidak mengucapkan kata seperti itu kalau kita yakin itu adalah sifatnya, tidak boleh. Poin yang ketiga, ini membab al-ikhbar. Ini namanya artinya mengabarkan tentang Allah dengan kabar-kabar yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi itu menjadi sebuah konsekuensinya. Contoh misalnya, Imam Ahmad berkata, Allahu ya istawa ala arshihi ba'inun min khalqihi. Allah bersemayam di atas arasy-Nya, ba'in min khalqi. Ba'in itu artinya ya, jauh dari hamba-Nya. Berpisah tidak bersatu. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang yang wahdatul wujud, katanya Allah itu bersatu dengan hamba. Kata beliau, ba'in min khalqi. Allah tidak bersatu dengan hamba-Nya. Maka kata-kata ba'in ini tidak ada dalam dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi itu merupakan konsekuensinya. Tidak mungkin Allah bersatu dengan hamba-hambanya seperti halnya orang-orang wahdatul wujud atau orang-orang mengandung galing. Ya. Maka seperti ini boleh, kata para ulama, tapi dengan syarat tidak mengandung padanya apa? Ya, kelemahan. Tidak boleh, dia harus sempurna dari seluruh sisi-sisinya. Nah, Gusti itu apa ya? Saya enggak ngerti bahasa Sanskerta kayaknya ya.
Iya, Ustaz.
Iya. Maka kalau memang menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat bahwa Gusti itu menunjukkan kepada pencipta, menunjukkan kepada penuhanan, silakan saja membabil ikhbar. Ya, pengabaran saja, tapi yang lebih bagus adalah dengan nama-nama dan sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, berdoalah melalui nama-nama tersebut. Maka yang lebih utama adalah kita ucapkan ya Rahman. Ya, kalau kita misalnya minta ampunan, duh ya Ghafur, ya Allah pengampun. Kita sebut nama aja Ghafur, enggak usah Gusti. Ya. Sebab di Bali terkadang ada namanya I Gusti Ngurah Rai, ya. Gusti juga.
Iya.
Maka kita sebut nama Allah itu yang lebih baik. Ya, ketika kita apa namanya? Ya, sedang susah atau sedang hati kita sedih, ya, kita ucapkan seperti yang Rasulullah ucapkan, la ilaha illallahul azimul halim, al-halimul azim. La ilaha illallah, ya. Atau kalau kita dalam keadaan apa namanya ditimpa malapetaka misalnya, kita ucapkan doa-doa Nabi, kita panggil nama-nama Allah, itu lebih bagus Ibu. Ya, kita berusaha untuk biasakan memanggil nama Allah yang Allah cintai dan Allah ridhai, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya, khususnya untuk Umi Saada yang berada di Banyumas yang bertanya, dan untuk kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Silakan di belakang Umi Saada yang ingin bertanya melalui telepon di 021 823 6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana nih?
Dari Bogor Barat. Lukman dari Bogor Barat.
Silakan Bapak Lukman.
Silakan
Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Lukman mau tanya Pak Ustaz. Seandainya kita kan sudah berjamaah ya, sekarang alhamdulillah ada masjid baru ya, hal lebih dekat gitu. Ya, ya itu banyak anak kecil.
Jelas ya.
Kurang di perbesar Pak suaranya, mohon maaf.
Di masjid baru itu banyak anak kecilnya.
Banyak anak kecilnya di masjid yang baru itu terus.
Nah, itu kan saya sekarang saya di situ. Nah, itu saya sering digoda ya sama anak kecil itu. Kadang-kadang kalau sudah saya kayak sama saya dengan pelan-pelan gitu. Cuman yang saya tanyakan, kalau kita tak tergoda kan godaannya kadang-kadang suka ingin jenggot saya gitu ya. Suka kadang-kadang saya suka senyum gitu, apa itu bisa membatalkan puasa?
Apabila kita melihat tingkah laku anak yang lucu dan kita senyum gitu.
Membatalkan sholat ya, Pak, bukan puasa.
Pak
Lukman. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Apa katanya?
Pertanyaannya Ustaz, bagaimana apabila kita sholat di masjid dan kita melihat banyak anak-anak di masjid, kadang-kadang kadang tingkah lakunya ada yang lucu. Waktu kita sholat gak sengaja melihat mereka itu lucu tersenyum, gimana Ustaz? Apakah membatalkan sholat atau tidak?
Senyum, iya. Semua ulama sepakat itu tidak membatalkan, Pak. Yang membatalkan itu adalah kohkoha itu artinya tertawa terbahak-bahak. Tapi kalau hanya sebatas senyum saja itu tidak apa-apa. Itu tidak sampai membatalkan sholat, Pak. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kini saatnya bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat bisa mengirimkan pesan singkat Anda di 0819896543. Baiklah, kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Kami akan bacakan pertanyaan dari saudara kita yang telah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, dari hamba Allah di Bengkulu. Mau bertanya, hal-hal apa saja yang menyebabkan hati kita tertutup untuk menerima perintah Allah dan Rasulnya, Ustaz?
Iya. Apa yang menyebabkan hati kita tertutup untuk menerima perintah Allah dan larangannya? Yang pertama adalah kebodohan, ketidakilmuan kita terhadap perintah dan larangan tersebut, sehingga akhirnya tertutup. Namun ini adalah sebab yang ringan. Kenapa demikian? Karena terkadang orang yang bodoh, di saat ia tahu dia mau tunduk. Yang kedua, ini yang berat, yaitu karena lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Orang yang lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwat sulit sekali untuk tunduk kepada perintah dan larangan Allah SWT. Bahkan Allah menyebutnya orang yang paling sesat di dunia. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawaahu bighairi hudan min Allah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang dia mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan ya bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang paling sesat, subhanallah. Maka ya tidak mungkin tunduk kepada Allah hati yang masih dipenuhi dengan hawa nafsu dan syahwat. Walaupun ia mempunyai ilmu yang banyak, pasti ilmunya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat ketika hati itu masih dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat. Kemudian diantaranya adalah maksiat. Ini adalah pengaruh daripada hawa nafsu dan syahwat juga sebetulnya. Di mana maksiat itu yudhiful qalb, ini menyebabkan hati kita lemah. Sehingga apa? Lemah untuk menaatinya, ya lemah untuk menjauhi larangannya. Di antaranya juga adalah yaitu al-kibr, kesombongan. Ya, ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia sombong. Aba wastakbar. Kesombongan itu yang menyebabkan ia tertutup. Sehingga akhirnya dia pun tidak mau tunduk kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Oleh karena itulah, inilah di antara sebab-sebab ya yang menyebabkan tertutupnya hati kita daripada ya menaati Allah dan menjauhi larangannya. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fik. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah kita mengartikan Rob dengan Tuhan atau menyamakan kata Rob dengan istilah Tuhan? Dan berdoa dengan menyebut ya Tuhanku, ya Tuhan itu. Apakah ini boleh, Ustaz?
Iya. Sebetulnya kata Tuhan itu ya tidak sama dengan Rob. Kalau Rob dikatakan Tuhan sangat jauh tampaknya ya. Karena Tuhan itu ya saya juga tidak mengerti betul, tapi maknanya itu sebatas apa namanya menunjukkan kepada saya lupa bahwa Tuhan tuh kalau katanya berasal dari kata Sanskerta apa gimana gitu ya. Yang jelas yang lebih bagus adalah kita sebut dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu maknanya sangat luas, mencakup ya. Seperti kata Rob itu mempunyai makna banyak. Rob artinya juga pemilik. Rob artinya ya pencipta. Rob artinya pengatur, ya. Rob artinya pentarbiyah. Maka kalau kita terjemahkan Rob dengan Tuhan, tidak tepat. Maka ya kita berusahalah ya untuk menggunakan kata Rob daripada menggunakan kata Tuhan, ya. Tapi kalau memang menjadi sebuah adat istiadat di masyarakat kita, ya bahwa Tuhan itu artinya menunjukkan kepada ya uluhiyahnya Allah, menunjukkan kepada dialah Allah yang harus dipertuhankan, ya yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, boleh saja membabil ikhbar ya dari bab pengabaran. Namun tentunya ya nama-nama Allah yang telah tertera dalam Al-Quran dan hadis itu jauh lebih baik. Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikut pertanyaan dari seorang mahasiswi di Bandung yang bertanya, Ustaz. Baru-baru ini saya mengikuti sebuah kajian di sebuah masjid, Ustaz. Tapi di sana saya disuruh untuk bersyahadat ulang. Sehingga alasannya bahwasanya ketika lahir ke dunia kita belum bersyahadat. Saya merasa ragu apakah ini benar atau melenceng. Mohon jawabannya, Ustaz.
Iya. Keraguan anti saja menunjukkan ketidakbenarannya, insyaallah. Ya, dan memang itu tidak benar. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunastiranihi aw yumajjisani." setiap manusia yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, asalnya begitu. Namun orang tua lah, orang tuanya lah yang menjadikan anak itu statusnya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya kata para ulama, apabila kita terlahir dari orang tua kita yang Muslim, otomatis Muslim dan tidak perlu bersyahadat lagi. Oleh karena itu di zaman Nabi berapa banyak para sahabat yang melahirkan anak, dan mereka setelah besar tidak pernah mengulang syahadat mereka di hadapan Abu Bakar ataupun Umar ataupun siapapun. Sudah dicukupkan dia dengan orang tua mereka yang Muslim. Maka kalau orang tua kita Muslim dan kita terlahir ya dari orang tua yang Muslim, maka kita sudah Muslim otomatis. Makanya ya mereka yang mengatakan kelompok syahadatain itu ya, yang mewajibkan harus syahadat di hadapan imamnya, karena orang yang belum bersyahadat itu katanya belum diterima syahadatnya, ini hakikatnya khawarij, mengkafirkan mereka itu. Ya, berarti semua orang yang tidak bersyahadat di hadapan imamnya tidak sah syahadatnya, artinya statusnya non-muslim. Ini jelas berat, ini mengkafirkan. Ya, pemahaman yang mereka pahami ini pemahaman siapa? Jelas bertabrakan dengan hadis Nabi SAW, jelas bertabrakan dengan pemahaman para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengikuti pemahaman mereka seperti itu. Maka tinggalkanlah, oh, ya, tinggalkan dan ya belajarlah dengan belajar yang benar, yang merujuk duduk di majlis-majlis taklim yang diasuh ustadz-ustadz yang betul-betul berpegang kepada sunnah, ya berpegang kepada manhaj para sahabat, para tabiin dan para ulama. Nah.
Nah, Ustaz barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz. Dan berikutnya kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon menghubungi nomor kami di 0218236543. Mulai sekarang. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dari Pak Barki di SP Ciganjur.
Ya, silakan Pak Barki.
Tadi menyang pertanyaan Bapak, dia melihat waktu salat melihat anak-anak ketawa senyum gitu. Nah, sekarang saya melihat anak-anak suka lari-larian depan orang salat. Sedangkan dulu katanya nih, zaman Nabi itu kambing aja yang boleh lewat depan orang salat, Pak. Ya. Jadi bagaimana caranya itu? Ya. Anak kecil apa kita jaga, kejaga kadang-kadang jatuh tuh, Pak. Ya. Nangis dia malah.
Iya.
Iya, jadi bagaimana hukumnya itu kira-kira? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila kita sholat berjamaah, Pak, maka yang menjadi sutrah kita adalah imam. Maka kalau misalnya, ya, kita sholat di belakang imam, apapun yang lewat di depan kita, yaitu makmum, itu tidak berpengaruh apa-apa. Sebagaimana dari Bukhari dan Muslim, ya, adalah Ibnu Abbas pernah datang ke Mina, dan waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Dan Ibnu Abbas berkendaraan di atas keledainya. Lalu Ibnu Abbas dengan keledainya pun melewati saf pertama dan tidak diingkari oleh para sahabat. Yaitu menunjukkan bahwa makmum itu sutranya adalah imam. Jadi itu sudah mencukupi. Yang kedua, ya, tentunya anak-anak kecil yang apabila dibawa ke masjid yang menyebabkan terganggunya sholat orang-orang, lebih baik tidak dibawa ke rumah. Makanya fatwa Syekh Utsaimin mengatakan, ya, kalau mereka ya di rumah di masjid malah bikin gaduh, malah bikin orang tidak apa namanya khusyuk sholat, lebih baik tidak dibawa ke rumah. Kewajiban orang tua untuk mendidik mereka, untuk memberitahu mereka agar mereka itu mau tertib di masjid. Ya, beritahu kepada anak-anaknya bahwasanya di masjid tidak boleh main-main, tidak boleh bersuara keras, karena itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Masjid bukan pasar, tapi ia adalah tempat ibadah. Nah, iya, yang lebih baik demikian kita didik anak-anak kita. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, Ustaz barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya, khususnya untuk Pak Barki di Ciganjur yang bertanya, dan untuk kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Silakan kembali kami buka telepon yang berikutnya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dari Jamsuri di Bekasi, Tad.
Silakan Pak Jamsuri pertanyaannya.
Assalamualaikum, Tad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya tentang iblis, setan dan jin itu. apa kata dasar yang membedakan antara iblis, setan dan jin itu?
Iya. Iya.
Dalam Tangawut kalau enggak disebutkan A'udzu billahi minal iblisir rajim gitu.
Iya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Samsuri. Nah,
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Iblis itu bagaikan Adam untuk manusia. Jadi asalnya jin itu adalah iblis, sebagaimana asalnya manusia adalah Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan jin adalah bangsa, sebagaimana manusia, bangsa jin. Ya, makanya Allah menyebutkan tentang iblis, kana minal jin. Ia termasuk bangsa jin. Ya. Adapun syaitan adalah setiap yang durhaka, baik dari kalangan manusia, jin atau binatang. Makanya para ulama ya ketika menyebutkan tentang makna syaitan, ismun lima tamarroda minal jin awi syaitan awi dabah. Jadi syaitan adalah nama ya untuk segala sesuatu yang durhaka dari kalangan jin, manusia ataupun binatang. Maka itu disebut dengan syaitan. Kenapa kita dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa tidak iblis? Kita katakan karena yang menggoda manusia, menggoda kita. Ya, dalam ibadah bukan hanya iblis, tapi syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia juga. Ya, manusia terkadang menggoda kita. Ya, syaitan pun, ya, dari kalangan jin yang merupakan anak-anak buah iblis pun menggoda kita. Maka pada waktu itu kita umum, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim agar kita dilindungi dari seluruh syaitan. Ya, baik itu iblis, iblis termasuk syaitan, betul. Ya, ataupun juga syaitan dari kalangan jin dan manusia. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan Ustaz. Demikianlah tadi jawaban Ustaz untuk Pak Syamsuri di Bekasi, semoga bermanfaat dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Silakan di belakang Pak Syamsuri, masih kami tunggu telepon yang berikutnya. Halo. Halo. Belum tersambung. Kami persilakan bagi Anda yang saat ini tengah mengikuti kajian bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC dan ingin bertanya memperdalam materi, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Ini dari Medan.
Silakan Bapak.
Silakan. Silakan Bapak dari Medan, namanya siapa Pak?
Ya, mau nanya soal apa itu badal haji, apa ada itu?
Baik,
baik. Baik. Terima kasih Bapak.
Iya, Ibnu Katsir berkata seluruh umat, para ulama seluruhnya bersepakat. Ya, bahwa haji bisa dibadalkan. Karena dalil-dalil itu juga dalil-dalilnya jelas, di antaranya hadis. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berkata labbaik ya ansyuburumah. Labbaik ansyuburumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syuburumah? Siapa syuburumah?" Kata dia, "Akhun li au qaribun li." Dia saudaraku atau kerabatku. Kata Rasulullah, hajjaja an-nafsik, kamu sudah menghajikan dirimu sendiri belum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hujja an-nafsik thumma hujja an-syubruma, hajikan dirimu sendiri kemudian hajikan syubruma. Ini menunjukkan ya orang ini ingin menghajikan atau membadalkan syubruma. Oleh karena itu haji atau membadalkan haji itu diperbolehkan bagi siapa? Yang pertama, orang yang ya telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia, kita hajikan dia boleh. Menghajikan orang yang telah meninggal dunia diperbolehkan dengan ijma para ulama yang saya ketahui. Yang kedua, untuk orang yang masih hidup tapi dia tidak mampu untuk berhaji karena sakit yang berat. Ini ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang wanita dan berkata, "Ya Rasulullah, inna abi ya, qad adrakathu fariidhatul hajj. Ayahku sudah terkena kewajiban haji, sementara ia sudah tua renta, untuk duduk di atas kendaraan saja tak mampu. Afa ahujuan, bolehkah aku menghajikan orang tuaku? Kata Rasulullah, na'am hujjianhu. Ya, hajikanlah orang tuamu. Berarti ini menunjukkan ya, orang yang dihajikan memang orang yang tidak mampu. Ya, dia sudah punya kemampuan uang, tapi dari sisi fisik tidak mampu. Maka boleh menghajikan ya orang tersebut. Adapun kalau dia punya kemampuan uang dan dia juga mampu secara fisik, maka tidak boleh dia membadalkan haji kepada orang lain. Haram hukumnya, Pak. Ya. Dia sendiri wajib untuk pergi haji. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu untuk berhaji? Fisiknya kuat, bagus, tapi dia enggak punya uang untuk haji. Bolehkah dia seseorang menghajikan dirinya? Tetap ini pun tidak diperbolehkan, tidak perlu untuk dihajikan, karena ya pertama dia tidak mampu, yang kedua dari sisi fisik dia sebenarnya kuat untuk ya berhaji. Ya. Maka yang seperti ini pun tidak perlu kita hajikan. Kemudian syarat orang yang menghajikan itu dia harus sudah haji sebelumnya. Makanya Nabi mengatakan kepada Syubrumah itu, hajjta an nafsik, kamu sudah berhaji belum? Kata dia, belum. Kata Rasul, hujja an nafsik thumma hujja an Syubrumah. Hajikan dulu dirimu, baru kemudian hajikan Syubrumah. Iya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fik atas jawabannya untuk Bapak dari Medan yang bertanya. Kami akan bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari Saudara Hendy di Kuningan, Jawa Barat, Ustaz. Ustaz, saya mendengar dalam sebuah khutbah di masjid, dan khutbahnya seorang khutib tersebut mengatakan bahwasanya doa orang yang berilmu lebih dikabulkan Tuhan daripada orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh, pertama. Kemudian yang kedua, orang kaya lebih disayangi Tuhan daripada orang miskin. Nah, mohon pencerahannya, Ustaz. Kenapa orang miskin tidak disayangin oleh Tuhan, dan kenapa orang bodoh doanya tidak dikabulkan, Ustaz? Barakallahu fik.
Iya. Kata-kata doa orang yang alim lebih dikabulkan oleh Allah daripada doa orang yang bodoh. Pertama, bisa jadi ini benar. Bukan berarti orang bodoh itu tidak dikabulkan. Semua doa seorang muslim itu kata Rasulullah pasti dikabulkan. Iya. Tapi orang alim kenapa lebih dikabulkan? Karena orang yang alim tentang Allah, dia berdoa dengan ilmunya. Dia tahu bagaimana tata cara berdoa, bagaimana adab dalam berdoa, kapan waktu-waktu yang diijabah. Iya. Apa yang harus diucapkan ketika berdoa, sehingga dengan ilmunya tersebut dia mungkin lebih diijabah dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang bodoh tidak tahu bagaimana adab berdoa, apa waktu-waktu yang diijabah, ya, bagaimana tata caranya dan yang lainnya. Maka yang perkataan seperti ini bisa jadi benar. Ya. Bukan berarti orang bodoh tidak dikabulkan. Karena Nabi mengatakan bahwa semua doa muslim itu pasti dikabulkan doanya. Tapi bentuk pengijabahan itu kata Rasulullah dengan salah satu daripada tiga. Yang pertama, diberi apa yang ia minta. Yang kedua, disimpan di dalam surga. Atau yang ketiga, yaitu ya dibebaskan atau diselamatkan dari mara bahaya. Adapun yang kedua, orang kaya disayangi oleh Allah, belum tentu. Ya. Kalau seseorang itu menganggap kasih sayang Allah itu dengan kekayaan, tentu si Korun berarti disayangi dan paling disayangi oleh Allah karena dia orang yang sangat kaya raya. Maka, ya, tanda kasih sayang Allah itu bukan dengan kekayaan. Tanda kasih sayang Allah itu bukan dengan ya banyaknya nikmat yang diberikan. Akan tetapi ketanda kasih sayang Allah itu dengan hidayah, diberikan dia untuk ya mau sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. dijadikan dia semangat kepada berbagai macam ketaatan. Itu tanda kasih sayang Allah kepada dia. Oleh karena itulah ya, Allah menolak pemahaman tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalah fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia ya, apabila Allah uji dia dengan kesenangan dan Allah berikan berbagai macam kenikmatan, manusia itu berkata, Rabbi akraman, Rabku memuliakan diriku. Adapun dia apabila Allah uji dengan kesempitan rezeki, ya, lalu dia pun berkata, ya Rabku menghina diriku. Allah mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Bahkan terkadang banyaknya nikmat itu bukan tanda kasih sayang, tapi tanda kemurkaan. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan, ya, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi, fa innamahu istidraj." Kalau kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia ini, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, itu tandanya ia sedang diulur untuk tambah sesat. Ya, sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka meninggalkan peringatan, kami bukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka, sehingga ketika mereka telah berbangga dan bergembira dengan kesenangan tersebut, sekonyong-konyong adab kami menimpa mereka, lalu mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Maka, ya, kekayaan bukan tanda kasih sayang. Kekayaan, ya, terkadang, ya, berupa apa namanya ujian, dan seringnya ujian. Bahkan itulah ujian. Siapa yang mau bersyukur mau, ya, siapa yang tidak? Terkadang banyak orang di saat miskin ia mau bersabar, tapi ketika di saat kaya ia tidak bersabar, ya, dengan ujian syahwat yang menimpa dia. Sallallahu alaihi wa afiyah, Allahu a'lam.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami masih bacakan dari pesan singkat dari seorang pria tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam suatu firman Allah, Allah mengatakan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian dalam firman yang lain Allah mengatakan Allah lebih dekat dari urat leher. Kemudian dalam hadis disebut Allah berada dalam qulub orang mukmin. Pertanyaannya, di manakah kedudukan Allah itu? Mohon penjelasan Ustaz.
Iya. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa Allah berada di hati mukmin. Iya. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan demikian. Allah bersemayam di atas arasy. Namun Allah mendekat kepada hamba-Nya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan bagaimana tata cara mendekatnya hanya Allah yang Maha tahu. Maka dari itulah ya, yang harus kita wajib yakini bahwa Allah berada di atas, bersemayam di atas arasy. Ini keyakinan yang ditolak oleh banyak masyarakat Indonesia. Namun Al-Quran dan hadis menunjukkan kepada hal itu, dan ijma' salafus soleh pun demikian. Adapun Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah musliman, Ar-Rahmanu alal arsyis tawa, Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Sebagian ya kaum muslimin di Indonesia mengatakan istawa ala itu artinya istaula. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena tidak dikenal dalam bahasa Arab istawa ala itu istaula. Ya. Yang dikenal itu adalah istawa ala artinya ala wartafa, tinggi, ya, di atas arasy-nya. Maka dari itu, ya, istawa ala dengan kata-kata ala itu maknanya hanya satu. Sedangkan istawa saja tanpa kata ala, betul maknanya banyak. Tapi kalau istawa ala maknanya hanya satu, yaitu ala wartafa, tinggi. Ya. Maka Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa alal arsy, artinya bersemayam di atas arsy, tinggi di atas arsy. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh." Kepada Allah lah ya, naik kalimat-kalimat yang baik, dan Allah lah yang mengangkat amalan saleh. Allah mengatakan, kepada Allah kalimat-kalimat yang thayyib itu naik, sedangkan naik itu dari bawah ke atas. Allah juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, Allah katakan Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Yang namanya turun dari atas ke bawah, berarti Allah berada di atas. Iya. Namun, kita tidak boleh memikirkan bagaimana tata cara bersemayamnya Allah di atas arasy-Nya. Apakah dengan cara bersila atau yang lainnya, tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin serupa dengan hamba-Nya. Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai." Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwa sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak serupa dengan hamba-Nya. Demikian pula cara bersemayam arasy Allah di atas arasy pun kita tidak tahu. Bukan berarti Allah butuh kepada arasy, tidak, karena Allah tidak serupa dengan hamba-hambanya. Iya. Apakah berarti itu menunjukkan Allah butuh tempat? Tidak juga, karena Allah tidak serupa dengan hamba-hambanya. Nah, ini yang harus kita pahami. Adapun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, di antaranya Rasulullah bersabda kepada seorang wanita hamba sahaya, "Aina Allah?" Di mana Allah? "Qalat fis sama." Wanita itu berkata, di langit. Kata Rasulullah, "Man ana?" Siapa aku? Kata wanita tersebut, "Anta Rasulullah." Kata Rasulullah, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan ia karena ia adalah mukminah. Di sini Nabi bertanya, di mana Allah? Sementara banyak masyarakat Indonesia mengingkari pertanyaan tersebut. Iya. Di antaranya ya akal Islam bahwa Rasulullah SAW ya, diangkat oleh Allah di malam Lailatul Isra untuk Mi'raj ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Allah mewajibkan kepada Rasulullah SAW ya, yaitu syariat salat lima waktu. Itu menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas arasy-Nya, sehingga Allah pun panggil Rasul-Nya ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengannya. Ikhwata Islam azakumullah, makanya para sahabat seluruhnya meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Tidak ada satupun riwayat sahabat yang mengingkarinya, kecuali dalam riwayat yang dibuat-buat dan dipalsukan atas nama mereka. Iya, secara sanad tidak bisa diberikan tahu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini dia Zainab bintu Jahsy, ya, berbangga di hadapan seluruh istri-istri Nabi. "Zawwajakun ahlikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh sana. Subhanallah. Ya, Imam Adz-Dzahabi mempunyai kitab Al-Ulu dan menukil perkataan yang sangat banyak dari sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, ya, yang menunjukkan ijma' mereka bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Dan ini keyakinan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam kitab beliau Al-Ghunyah tegas beliau mengatakan, "Wa kana Allahu ala arsyhi istawa." Dan adalah Allah bersemayam di atas arsy, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. "La kama yataqulul asy'ariyah anna Allah fi kulli makan." Tidak seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah bahwa Allah di segala tempat, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata beliau Syekh Abdul Qadir Jilani mengingkari kaum Asy'ariyah yang menolak Allah bersemayam di atas arsy. Ini keyakinan kita. Adapun ayat yang menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari hablul warid, dari ulat leher. Banyak ulama tafsir mengatakan nahnu, kami di sini artinya para malaikat. Karena siaknya menunjukkan kepada hal itu. Ya, kenapa? Karena sebelumnya disebutkan ma yalfidhu min qawlin, atau setelahnya ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang ia ucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang raqib dan atid. Berarti itulah yang dimaksud dengan lebih dekat kepada urat leher. Ya, di mana malaikat tersebut senantiasa mencatat semua ucapan dan perbuatan, bahkan niat-niat hamba tersebut. Ya. Kalau dikatakan maksudnya Allah, kita katakan Allah mendekat kepada hamba-Nya sesuai dengan keagungan dan kehendak-Nya. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana caranya. Tapi kita tidak tahu, ya. Dan tidak boleh memikirkan. Dan karena Allah itu Maha Besar, kalau Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-Nya dengan apa namanya? Kekuasaannya, dan hanya Allah yang Maha tahu bagaimana tata caranya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia Allah bersama kamu ya di mana saja kamu berada. Maka ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya, yang seperti ini pun ditafsirkan oleh para sahabat bahwa Dia bersama kamu di mana saja kamu berada itu dengan ilmunya. Ya, karena kata-kata bersama itu tidak menunjukkan kepada bersama dengan zat. Contoh misalnya orang Arab berkata sirtu wal qamar, aku berjalan bersama rembulan. Apakah kata bersama itu menunjukkan bahwa kita dengan rembulan saling menuntut? Tidak. Rembulan di atas, tapi cahayanya ya rembulan senantiasa mengikuti kita seakan-akan. Itu menunjukkan bahwa kita seakan-akan kita katakan saya berjalan bersama rembulan. Maka Allah bersama kita dengan pengawasannya, dengan ilmunya. Ya. Dan itulah yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wallahu a'lam.
Nam sabarakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya dari saudara Hendi Sumatera Selatan yang bertanya, Ustaz tadi jelaskan bahwasanya kita sering menggunakan Ar-Rasyid pada saat berdoa padahal itu bukan bagian dari nama Allah. Dan pertanyaan, nama Ar-Rasyid bukan nama Allah, sedangkan Ar-Rasyid ada di dalam Asmaul Husna, Ustaz. Mohon penjelasannya. Barakallahu fik.
Ar-Rasyid ada di dalam Asmaul Husna. Yang mana? Sebab semua hadis yang menyebutkan tentang nama-nama Allah satu persatu dhaif, tidak ada yang sahih. Dan kita tidak boleh menetapkan nama Allah dengan riwayat yang dhaifah. Kita pun tidak boleh menetapkan nama Allah kecuali dengan riwayat-riwayat yang sahihah dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belum mendapatkan dan sampai hari ini ya dalil tentang Ar-Rasyid itu. Ya mungkin karena kekurangan ilmu saya. Bagi mereka yang punya kelebihan ilmu atau punya dalil yang menunjukkan kepada hal itu, silakan di SMS langsung ke saya. Ya jazakallahu khairan. Karena kita tidak diperkenankan untuk menetapkan suatu nama kecuali dengan dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Ya. Dan semoga pemirsa sekalian dan pendengar sekalian senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya dan keberkahan sepanjang hari dan sepanjang hidup, dan diberikan istiqomah sampai akhir hayat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.